Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za srijedu, 3.4.2013. Sarajevo bez gradskog saobraćaja. Radnici jedinog prevoznika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Grasa, započeli nenajavljeni štrajk. Građani ogorčeni.
To je sramota što ne riješi dugoročno problem Grasa.
Ja da narod ispaši.
Oni koji treba da odlučuju ne koriste javni prijevoz.
Oko 100 radnika Tuzlanskog Polihema održali proteste pred zgradom kantonalne vlade.
Ovdje u ovoj državi svi su ugroženi. Ili će biti da država radi ili da je nema. Ovaka nam ne treba.
U Sarajevu visoki predstavnik međunarodne zajednice s federalnim funkcionerima tražio rješenje za imenovanje sudija Ustavnog suda federacije. U 16 sati najavljen sastanak parlamentarne federalne većine kako bi se konačno približili provođenju presude Sejdić-Finci.
Principi su jasni, a modalitete mogu biti različite.
Najviši funkcioneri Srbije na sastanku u državnom predsjedništvu povodom jučerašnje neuspješne runde pregovora Beograda i Prištine održane u Briselu. Pjongjang zabranio južnokorejskim radnicima da uđu u industrijski kompleks Kaesong, koji se nalazi na teritoriji Sjeverne Koreje. Najmanje 6 ljudi poginulo, a 70 povrijeđeno u napadu Talibana na zgradu suda u Farahu, na zapadu Afganistana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno s najvišim temperaturama od 10 do 17 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu od jutros nema gradskog saobraćaja jer su radnici Grasa u štrajku, traže isplatu februarske plate i bolje uslove rada. Grad je potpuno blokiran, studenti i učenici nisu jutros mogli na vrijeme stići u školu, kasnilo se na posao, a taksi prevoz skoro je nemoguće naći. Sve ovo izazvalo je veliki gnjev građana Sarajeva koji se pitaju kome plaćaju mjesečne karte i zašto ih kupuju. Direktorica preduzeća Mubera Begić-Žiga kazala je novinarima da se radi na tome da novac za plate bude osiguran. Na vanrednoj sjednici vlade kantona Sarajevo naređena je hitna uspostava javnog gradskog prijevoza i procesuiranje odgovornih za štrajk koji jutros blokirao glavni grad Bosne i Hercegovine. Policija u Banja Luci je uhapsila muškarca osumnjičenog za polno nasilje nad djevojčicom. Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka danas su potvrdili da su njihovi pripadnici postupili po prijavi kliničkog centra iz tog grada gdje je djevojčica smještena 29. marta. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da je cjelokupna međunarodna zajednica izuzetno razočarana neuspjehom stranaka i institucija federacije da u protekle 4 godine preduzmu neophodne mjere i popune upražnjene pozicije Ustavnom sudu. Incko se danas sastao sa predsjednikom i potpredsjednicima federacije i članovima kolegija Doma naroda federalnog parlamenta, a tema sastanka bilo je imenovanje sudija Ustavnog suda federacije. Predsjednici 4 stranke koje čine parlamentarnu većinu u federaciji sastaće se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o provedbi odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Riječ je o nastavku razgovora održanih u Briselu prošlog mjeseca kada su lideri 6 vladajućih stranaka na državnom nivou usaglasili načela provedbe ove odluke, a stranka Demokratske akcije ih je odbacila. Nakon 13,5 sati iscrpljujućih pregovora večeras je bez konkretnih dogovora završena 8. runda dijaloga između Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa dvije zemlje. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton, koja je posredovala u maratonskim pregovorima, održala je po 2 bilateralna sastanka sa srpskom i kosovskom delegacijom, a u 2 navrata je održan i trojni sastanak. Sjedinjene Države će braniti sebe i svog saveznika Južnu Koreju suočene s prijetnjama Sjeverne Koreje, rekao je u Washingtonu danas američki državni sekretar John Kerry. On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa južnokorejskim ministrom vanjskih poslova. Rusija je saopštila da je zabrinuta zbog eksplozivne situacije oko Sjeverne Koreje, rekavši da i najmanja ljudska greška može da izazove krizu van kontrole. Najmanje 6 ljudi je poginulo i 70 ih je povrijeđeno u napadu Talibana na zgradu suda u Farahu na zapadu Afganistana, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Palestinci su rano jutros lansirali nekoliko raketa na južni Izrael, poslije čega je izraelski avion izvršio udare na ciljeve u pojasu Gaze, što je najžešća razmjena vatre od kada je u novembru postignut dogovor o primirju. Nema podataka o žrtvama. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabim padavinama u jutarnjim satima. Sredinom dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 10 i 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Sarajevo je od jutros bez gradskog saobraćaja. Jedino preduzeće koje obavlja funkciju javnog prevoznika GRAS je u štrajku. Radnici su nezadovoljni jer im nije isplaćena februarska plata, a građani ogorčeni jer su s teškom mukom i s velikim zakašnjenjem stizali na odredišta. Na upravo završenoj sjednici vlade kantona Sarajevo naređeno je da se javni promet uspostavi i pokrene odgovornost za organizatore štrajka. Naš reporter Ivan Katavić je zabilježio.
Nakon 2,5 mjeseca u Sarajevu nova obustava javnog gradskog prijevoza. Radnici ponovno nezadovoljni. Kažu kako nisu dobili plaću te da nemaju uvjete za rad.
Tražimo knjice da se ovjere, tražimo platu i tražimo vozila da imamo s čime voziti ljudi. Ništa drugo.
Nezadovoljni radnici ne mogu gladni da radi. Nema zdravstveno, nemamo ništa.
Iz sindikata GRAS-a koji okuplja oko 1700 radnika ističu kako stoje iza prava radnika, ali ne iza današnje obustave javnog prijevoza. Amir Muminović, zamjenik predsjednika sindikata GRAS-a.
Mi hoćemo kao sindikat da riješimo probleme da ovakva situacija više ne dođe. Da imamo regularno svoju platu na vrijeme, svoju zarađenu i da imamo vozila koja će biti dostojna da prevoze putnike ovog kantona i dovoljan broj vozila. U trenutku to nema.
Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica objašnjava kako iza današnje obustave javnog prijevoza stoji izmanipulirana masa iza koje stoje oporbene političke partije.
GRAS je zbog ogromnog broja zaposlenih postao dobra meta za političke manipulacije koje se upravo dešavaju, koje su na sceni i čiji su taoci, kako sam rekao, građani grada Sarajeva.
Građani su ogorčeni jer su pod ko zna koji put bili primorani tražiti alternativni način prijevoza.
Da su pametni ljudi, penzioneri, korisnici gradskog saobraćajnog, da više karte ne kupuju, to je u stvari ono akontacija što smo sve ranije karte platili, a nemamo redovno prijevoza.
Pa to je sramota, to ne riješi na dugoročno problem GRAS-a.
Da su bar na vrijeme obavijestili narod, snalazio bi se neko, ali ovi jadan narod ispašta.
Oni koji treba da odlučuju ne koriste javni prijevoz.
I sindikata GRAS-a napominju kako je službeni štrajk najavljen za 17. travanj, tokom kojeg će zatražiti sustavno rješavanje problema ovog poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radnici Polihema iz Tuzle održali su proteste pred zgradom kantonalne vlade. Tražili su ispunjavanje datih obećanja o uvezivanju radnog staža za više od 200 radnika i za penzionisanje njih 30. Govori Enes Stanović, udruženje dioničara Polihema.
Privatizacijom mi smo mislili da će to biti sve kako valja, međutim ni vlast, a normalno čim vlast ne pritišći vlasnika Polihema, odnosno Poliolhema, on je uradio to što je uradio. U narednih 10 dana stupit ćemo sa predstavnicima sindikata ostalih firmi koje su ugrožene i ne samo one koje su ugrožene, nego i termoelektrane. Tražimo penzionere, ovdje u ovoj državi svi su ugroženi. Ili će biti da država radi ili da je nema. Ovakav nam ne treba. Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima ili da je nema.
Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić danas je razgovarao sa članovima uprave Željeznica Federacije o ispunjavanju uslova radnika tog preduzeća koji od ponedjeljka štrajkuju. Oni traže isplatu jedne plate i uplatu zdravstvenog osiguranja. Govore ministar Bijedić i direktor Željeznica Nedžad Osmanagić.
Mi smo danas dogovorili da će uprava uložiti maksimalne napore da isplati taj jedan lični dohodak u najkraćem mogućem roku. To je najmanje 10 dana. Mi ćemo s naše strane uraditi sve da isplatimo martovsku tranšu za obaveze, znači vlade prema Željeznica Federacije u iznosu od 1.800.000 maraka i da ćemo sutra u isto vrijeme održati sastanak sa predstavnicima štrajkačkog odbora.
Štrajk da li će se nastaviti, ja u ovom momentu vam to ne mogu odgovoriti. Mi radimo sve da izvršimo ovu uplatu plate i to ćemo uraditi. Što se tiče tužbe prema vladi, formalno pravno, vlada je nama dužna danas 420 miliona. Mi smo spremni da sve dogovorimo, ali moramo imati i mi i vlada razumijevanje za postojeće stanje. Jer ja kao predsjednik uprave ne mogu dozvoliti da željeznice koje su došle na zelenu granu, da sad padnu. Ja to ne mogu dozvoliti, znači ću ja otići.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas se sastao s predsjednikom i dva potpredsjednika federacije i članovima kolegija Doma naroda federalnog parlamenta. Tema razgovora – imenovanje sudija Ustavnog suda federacije, odnosno popuna nedostajućih sudija. O tome da li je napravljen korak naprijed informiše Tina Jelin Dizdar.
Stranka demokratske akcije je spremna razmotriti nova imena za sudije Ustavnog suda, ali nakon što se povuče imenovanja Šahbaza Džihanovića, na koje ova stranka, podsjetimo, zatražila očitovanje Ustavnog suda, pozivajući se na vitalni nacionalni interes. Kako je nakon sastanka izjavio Amir Zukić, član kolegija federalnog parlamenta, za stranku demokratske akcije to je i jedino rješenje.
Isto tako da se predloži zajedno sa tom odlukom i izbor sudije iz reda hrvatskog naroda, a sad ima varijanta da li da Srdića ponovo preglasavali ili gospodin Budimir, to je već pravno pitanje, dao saglasnost jer je to cjelovita odluka.
Potpredsjednik federacije Svetozar Pudarić ponovio i kako je procedura po konkursu za tri sudije Ustavnog suda okončana glasanjem u federalnom parlamentu i da je dalje jedino otvoreno pitanje da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Stav Pudarića, što su pozdravili i u uredu visokog predstavnika, je da se ide korak po korak.
Ne očekujemo od OHR-a da djeluje, ja očekujem od ljudi u SDA da shvate. Oni odbijaju da sudija Mladen Srdić, koji je prošao cijelu proceduru dobivši sav potreban broj glasova, položi zakletvu. Da se završi procedura po konkursu za drugog sudiju Bošnjaka, kako bi se sastavio Ustavni sud i odlučio da li je povrijeđen vitalni nacionalni interes ili ne. Onda više nije u pitanju samo jedan čovjek.
Uoči današnjeg sastanka visoki predstavnik Valentin Incko kazao je kako je cjelokupna međunarodna zajednica izuzetno razočarana dosadašnjim neuspjehom stranaka i institucija da u protekle 4 godine poduzmu neophodne mjere i popune upražnjene pozicije na sudu. Također je poručio kako jedna i druga strana snose dio krivice zbog činjenice da ova osnovna pravosudna institucija ne funkcioniše u svom punom kapacitetu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Predsjednici 4 stranke koje čine parlamentarnu većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine sastaju se prema najavi u Sarajevu u 16 sati kako bi razgovarali o provedbi odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, govori predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Postoje, ja bih rekao, mnogo načina na koji se ona može implementirati, ali postoje samo jedan princip. A to je da se zadovolje europski standardi i da se zadovolji bi i duh Bosne i Hercegovine, to da je ona u prvom redu država 3 konstitutivna naroda i opozicija 3 konstitutivna naroda mora biti riješena na ravnopravan način. Principi su jasni, a modaliteti mogu biti različiti.
Sada je 15 sati 13 minuta. Ovo je podsjetnik na vijesti dana. Sarajevo bez gradskog saobraćaja. Radnici jedinog prevoznika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine Grasa jutros započeli nenajavljeni štrajk. Građani ogorčeni. Vlada kantona naredila da se javni prevoz odmah uspostavi. Oko 100 radnika Tuzlanskog Polihema održalo proteste pred zgradom kantonalne vlade. Valentin Incko razgovarao s predsjednikom i potpredsjednicima federacije o popuni Ustavnog suda federacije. Nema pomaka ni konkretnih rješenja. U 16 sati novi sastanak 4 parlamentarne federalne stranke o provedbi presude Sejdić-Finci. Neuspjeh posljednje runde pregovora Beograda i Prištine juče u Briselu. Svjetske agencije ocjenjuju da će to biti udarac za evropski put Srbije. Međunarodni monetarni fond daće pozajmicu od 1 milijardu eura Kipru u okviru plana za spas te zemlje. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme i toplo, temperature od 10 do 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U toku je regionalni javni poziv za obnovu stambenog fonda povratnika.
Rok za prijave je produžen, te će svi koji ispunjavaju uslove svoje aplikacije moći predati zaključno sa 7. majem 2013. godine.
Vez sa Zmijanja mogao bi ući na UNESCO listu zaštićene kulturne baštine.
To je izuzetno pohvalno i dobro je za ovaj kraj, za ove krajeve, to tradicionalno.
Nosle cure na zborove. Nisam ni ja to puno upamtila, ali ješam, jupi.
Iz svijeta danas izdvajamo. Južna Koreja je saopštila da su sve opcije otvorene, uključujući moguću vojnu akciju, kako bi se zaštitili radnici koji su ostali u industrijskoj zoni Kaesong. To je razvoj situacije nakon odluke Pjongjanga da zabrani pristup području koji se nalazi tek nekoliko kilometara sjeverno od zone koja dijeli poluotok. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Zajednička industrijska zona u Kaesongu počela je funkcionirati krajem 2004. i u njoj djeluju kompanije iz Južne Koreje koje upošljavaju više od 100.000 radnika, od kojih su 40.000 sa sjevera. Zonom upravlja Komitet za ujedinjenje, a Kaesongu, koji se nalazi na teritoriju Sjeverne Koreje, telefonske veze i električnu energiju osigurava jug. Glasnogovornik Ministarstva za ujedinjene Kim Hyung-sok izvijestio je o odluci Pjongjanga u srijedu rano ujutro. Više od 800 južnokoreanaca blokirano je u Kaesongu, samo nekolicina ih se uspjela vratiti na jug. Mnogi su ostali, kaže iz ovog ministarstva, kako bi osigurali normalno poslovanje svojih tvrtki. Najnoviji potez Pjongjanga dolazi u trenutku eskalacije napetosti na Korejskom poluotoku. U februaru je Sjeverna Koreja izvela treći test nuklearnog oružja. U utorak je saopćila da će ponovno staviti u funkciju svoja nuklearna postrojenja, uključujući i ono u Yongbyonu. Taj kompleks ima reaktor za proizvodnju plutonija i obogaćenog urana kao osnova za izradu nuklearnog oružja. Američki State Department u utorak je upozorio da je retorika Pjongjanga neprihvatljiva. Victoria Nuland. Očito dug je put od objave namjere do realizacije, ali je cijela situacija ozbiljna. Kada bi bili u mogućnosti da ponovno koriste nuklearne komplekse, to bi bilo alarmantno.
Nakon cjelodnevnih razgovora, delegacija Beograda i Prištine uz posredstvo visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton, dogovor juče nije postignut, informiše Amra Zainelli.
Portparolka visoke predsjednice Europske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila da su elementi za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine prisutni, ali da Ashton tek treba da odluči da li će sazvati još jednu rundu dijaloga.
Konkretni predlozi su na stolu i jedina i druga strana vraćali su se u prestolnice da bi se oni konzultirali i oni će biti u kontaktu sa njom, sa gospođom Ashton u sljedećim danima i javit će svoju odluku.
Politički komentator Boško Jakšić ocenjuje da šanse za dogovor ipak nisu iscrpljene. Postojala je žurba Evropske unije da se dogovor postigne, ali pregovore svakako treba nastaviti, jer ako njih nema, nema ni rešenja, kaže Jakšić.
Ako želite da dođete do dogovora, onda šanse nikada nisu iscrpljene. Pitanje je samo vremenskog okvira.
Analitičar međunarodne krizne grupe sa Kosova Naim Rašiti kaže da se proces dijaloga približio kraju i da više nema prostora za pokušaje. Gospođa Ashton se sigurno osjeća razočarano i šanse da imamo ozbiljan nastavak dijaloga su jako male. Neko iz međunarodne zajednice će to sigurno pokušati, ali to će biti posljednji test. Tako da perspektiva jednog sporazuma je veoma mala, razlike ostaju velike. Sad smo došli na tačkama gdje se susreću crvene linije Prištine i Beograda. Za Beograd to je treći sloj vlasti, jedan entitet za Srbe, a za Prištinu upravo je to crvena linija koja je neprihvatljiva. Tako da šanse da se pronađe neki dvosmislen modalitet o toj tački su jako male, kazuje Rašiti. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zainelli.
Danas su predstavnici vlada Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije održali zajedničku konferenciju za novinare u Sarajevu, na kojoj su govorili o provođenju regionalnog stambenog programa zbrinjavanja izbjeglica, povratnika i raseljenih osoba. Više informacija prenosi Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini se radi na zbrinjavanju 5400 porodica, po 1800 za svaku nacionalnu grupaciju. Do sada je zaprimljeno preko 3300 aplikacija, od čega oko 2800
zadovoljava kriterije. Marija Nenadić, nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine i pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Iz zemalja regiona, dakle, zaprimili smo 2841 prijavu za 10820 osoba. Od toga iz Hrvatske 1801 zahtjev, iz Srbije 1028 zahtjeva i iz Crne Gore 12 obiteljskih zahtjeva.
Najviše porodica smještaj očekuje u Srbiji, što će prema riječima Danijele Popović-Roko, pomoćnice komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije, iziskivati 335 miliona eura, što donatorska sredstva ne mogu pokriti.
Sa 335 miliona eura planirano je zbrinjavanje 16.780 familija kroz 4 aktivnosti. Međutim, u ovom trenutku kroz donatorsku konferenciju koja je održana prošle godine skupljeno je svega 50%.
Hrvatska će većinu od potrebnih 120 miliona eura obezbijediti iz vlastitih i fondova Europske unije, navodi nacionalni koordinator Stanko Janjić. Najvažnije je da će time biti riješeno jedno važno civilizacijsko pitanje.
Među njih spadaju, možda je to promaklo, i oni koji još i danas žive toliko godina nakon rata u prognaničkim naseljima, i cilj je da se to zatvori, da to više kao u Europi takvi objekti ne postoje.
Rok za prijave je produžen, te će svi koji ispunjavaju uslove svoje aplikacije moći predati zaključno sa 7. majem 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu je održana konferencija o poslovnom okruženju i mogućnostima za otklanjanje prepreka sa kojim se susreću strani investitori u Bosni i Hercegovini. Usvojeni su i zaključci o tome što treba raditi da se barijere konačno i bar djelimično poruše. Mirna Sadjković.
Investitorima u Bosni i Hercegovini još uvijek je potrebno 37 dana samo da registruju firmu, dok je u susjednoj Makedoniji potrebno samo 2 dana. Ukoliko se i odluče vježbati strpljenje i registrovati firmu u Bosni i Hercegovini, čeka ih još niz peripetija poput neusklađenog zakonodavstva u dva entiteta ili u kantonima, što dodatno otežava poslovanje, kaže direktorica Agencije za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini FIPA Jelica Grujić.
Postoji niz akata u Bosni i Hercegovini koji su i međusobno neusaglašeni, za koje postoji mogućnost različitog tumačenja od različitih institucija. Imamo jedan otvoreni dijalog kako bi se svi oni procesi koji su već pokrenuti ubrzali i naravno kako bi se izrodile nove ideje koje bi u budućnost trebala biti implementirane da bi se time stvorilo bolje poslovno okruženje.
Iako međunarodne institucije poput USAID-a, Svjetske banke godinama pomažu domaćim institucijama kroz razne projekte da prevaziđu navedene probleme, vlast u Bosni i Hercegovini veoma sporo reaguje, čak i kada su tehničke stvari u pitanju. Mnogo toga treba promijeniti, ocjenjuje otpravnik poslova Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nikolas Hill, i dodaje da bez stranih investicija neće biti ni značajnijeg pomaka u stvaranju novih radnih mjesta.
Naravno, za otvaranje novih radnih mjesta potrebne su strane investicije, a ono što strani investitori traže nije samo infrastruktura koja je potrebna, nego da znaju da u zemlji postoji vladavina prava, odnosno da funkcioniše pravna država.
Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila nešto više od 500 miliona konvertibilnih maraka stranih investicija. Neki od investitora, poput Malezije, su i povukli svoj kapital zbog lošeg poslovnog ambijenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadjković.
Upravni odbor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske danas je u Banja Luci usvojio izvještaj o financijskom poslovanju za 2012. godinu, iako je u prošloj godini zabilježen deficit od 27 miliona konvertibilnih maraka, rad fonda ocijenjen je pozitivnim. Izvještaj Erdoana Katane.
Predsjednik upravnog odbora Fonda PIO Republike Srpske Milorad Solaković rekao je da je Fond PIO ostvario zakonsku ulogu.
To znači da su svi 12 penzija isplaćeni i naravno, prenoseći u 13. godinu, da je izvršeno također ispoštovanje zakonske odredbe usklađivanja ovih veličina iznosa.
Osnovni razlog što je ostvaren deficit od 27 miliona maraka u prošloj godini je neusvajanje na vrijeme zakona o doprinosima, kojima je trebalo biti povećano izdvajanje za penzijsko osiguranje sa 18 na 18,5%, istakao je direktor fonda PIO Mladen Milić.
Prema našim evidencijama Poreske uprave, u toku prošle 2012. godine dospjelo, a nenaplaćeno, doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 49,8 miliona konvertibilnih maraka.
Zaključno sa 2012. godinom ukupni dug prema fondu PIO je 343 miliona maraka, od čega se veliki dio odnosi i na javni sektor, kazao je Selaković.
Kad govorimo o javnom sektoru, govorimo o željeznicama, o poštama, o zdravstvu, da je u dugu 80, cirka 82 miliona.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I slijedi priča o političarima koji sami biraju savjetnike, često među stranačkim kolegama i bliskim rođacima. Do kraja februara ove godine na pozicijama savjetnika angažovano je čak 157 ljudi, pripremio Gojko Veselinović.
Jedan od takvih slučajeva je i Sabina Dervišević, studentkinja na Fakultetu političkih nauka Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, savjetnica je potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića za odnose sa nevladinim organizacijama. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić.
Pronašli smo da djevojka nema ni završen fakultet, a radi kao savjetnik. Onda smo zatražili pravilnik unutarnje organizacije na osnovu čega ona obavlja tu funkciju. Vidimo da je takav pravilnik donio potpredsjednik Federacije Svetozar Pudarić, u kojem je stavio da njegov savjetnik može biti sa srednjom stručnom spremom.
Iako je Sabina Dervišević zaposlena na mjestu savjetnika potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa nevladinim organizacijama, Ivana Koralić iz Transparency Internationala kaže da nikad nisu imali kontakt sa njom, ali ni druge nevladine organizacije.
Apsolutno sa tim kabinetom nismo imali nikakve kontakte, niti smo ikada bili u kontaktu sa dotičnim savjetnikom, što on samim tim i govori o tome. Koliko mi je poznato, nisu ni druge nevladne organizacije nešto ne razlikuju se od nas po tom pitanju.
Prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, savjetnici moraju imati najmanje 5 godina iskustva i visoku stručnu spremu, što često nije slučaj. Federalni revizor Muni Bovčina.
U izvršenim revizijama u dosadašnjem periodu konstatovano je da se prilikom prijema savjetnika određene institucije nisu državale zakonskih propisa, odnosno nisu primani savjetnici u skladu sa pravilnikom unutrašnje organizacije.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo su na osnovu podataka prikupljenih iz državnih i entitetskih institucija izračunali da se na plate savjetnika iz budžeta godišnje potroši najmanje 3,7 miliona konvertibilnih maraka, a njihove plate su u prosjeku 2000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A bolja vijest glasi, Komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-om prihvatila je da se Zmijanjski vez stavi na listu kulturnog nasljeđa svijeta. Zapis o jednom od najljepših vezova Balkana pripremio Milorad Milojević.
Za Zmijanjski vez može se reći da je već osvojio svijet. Ženska košulja ukrašena vezom sa Zmijanja još je 1936. godine proglašena najljepšom na sajmu narodnih nošnji u Parizu. Gotovo deceniju i pol svog života čuvenom vezu posvetila je i Banjalučanka Radenka Jungić.
Ma kolika slika bila vezena, ma koliki ornament bio, svaka dobro vezilja zna da svaki bod, svaki krstić mora biti uvijek i uvijek u jednu stranu.
Zmijanje je danas gotovo opustilo. O tome dovoljno govori podatak da u male škole Kočićevi sela ide tek oko 60 učenika. Prije 40 godina školska dvorišta krasilo je više od 900 đaka. Zmijanci pozdravljaju kandidaturu veza, ali su svjesni da on više nije dio njihovog svakodnevnog života.
Nosle cure na zborove. Nisam ni ja to puno upamtila, ali ješam jopi.
To je izuzetno pohvalno i dobro je za ovaj kraj, za ove krajeve, to tradicionalno.
Ostarilo se, bilo je žena prije, ono su vezili, što sad je to ostarilo.
Plavi vez na bijelom platnu preživio je mnoge vihore burne prošlosti. Entuzijazam ne posustaje, pa se pokreću i sekcije u školama na području Zmijanja da se njegovo nasljeđe prenese na nove naraštaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A iz našeg sarajevskog studija Marija Arnautović podsjeća na najvažnije vijesti.
Nema konkretnih rezultata nakon sastanka visokog predstavnika Valentina Incka sa rukovodstvom federacije oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Novi susret najavljen za 15. april. Predsjednici 4 stranke koje čine parlamentarnu većinu u federaciji sastaće se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o provedbi odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. U Sarajevu štrajk radnika Grasa traže isplatu februarske plate i bolje uslove rada. Grad je potpuno blokiran, a građani negoduju. Na vanrednoj sjednici vlade kantona Sarajevo naređena je hitna uspostava javnog gradskog prijevoza i procesuiranje odgovornih za štrajk. Policija u Banja Luci uhapsila muškarca osumnjičenog za polno nasilje nad 7-godišnjom djevojčicom. Svjetske agencije pišu da će neuspjeh pregovora između Kosova i Prištine imati veliki udarac na evropski put Srbije. Sjedinjene Države će braniti sebe i svog saveznika Južnu Koreju suočene s prijetnjama Sjeverne Koreje, rekao je to u Washingtonu danas američki američki državni sekretar John Kerry. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabim padavinama u jutarnjim satima. Sredinom dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura kreteće se između 10 i 16 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. S vama su bili Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Gordana Sandić Hadžihasanović, koji vam žele ugodno poslijepodne.